Book 2
40
40
Осведомяване за пътя.
Spørre etter veien.
Извинете.
Unnskyld.
Можете ли да ми помогнете?
Kan du hjelpe meg?
Къде има тук добър ресторант?
Hvor finner jeg en god restaurant her?
Завийте наляво зад ъгъла.
Gå til venstre ved hjørnet.
Вървете след това направо.
Gå et stykke rett fram.
После продължете 100 метра надясно.
Gå så 100 meter til høyre.
Можете да вземете и автобус.
Du kan også ta bussen.
Можете да вземете и трамвай.
Du kan også ta trikken.
Можете да карате след мен.
Du kan bare kjøre etter meg.
Как да стигна до футболния стадион?
Hvordan kommer jeg til fotballstadionet?
Пресечете моста.
Gå over broen.
Карайте през тунела.
Kjør gjennom tunnelen.
Карайте до третия светофар.
Kjør til du kommer til det tredje lyskrysset.
След това завийте по първата улица надясно.
Ta så første veien til høyre.
После карайте направо до следващото кръстовище.
Kjør deretter rett fram ved det neste krysset.
Извинете, как да стигна до летището?
Unnskyld. Hvordan kommer jeg til flyplassen?
Най-добре вземете метрото.
Det best du tar T-banen.
Пътувайте просто до последната спирка.
Bare kjør til siste stopp.
За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de.